lepo je kuda. Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji,
o Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? U Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda?
Ovako sviraju Vlasi iz istočne Srbije. Ovako igraju. Ovako pevaju.
Ko je kuda?
Na prostoru istočne Srbije, okruženi Velikom Moravom na zapadu, Timokom na istoku, Dunavom na severu i planinom Mrtanj na jugu, živi stanovništvo vlaškog govornog jezika. Vlasi istočne Srbije su, kako tvrde stručnjaci, mlada etnička zajednica i nisu povezani sa starobalkanskim Vlasima, to jest ne pripadaju romanizovanom starobalkanskom etničkom sloju. Vlasi se dele na dve zajednice i nose imena po oblastima koje su naseljavali. Ungureani i Carani. Ungurean znači Rumun iz Transilvanije. Oni žive u planinskim predelima istočne Srbije i bave se stočarstvom i rudarstvom. Tako među njima živi zajednica karbonara, koji su donedavno jedini znali da prave ugalj od drveta.
Carani su stigli kasnije, tokom 19. veka, također iz Rumunije, i naselili Nizije pored Dunava i u Negotinskoj krajini, a bave se zemljoradnjom.
Čućete priču o tradiciji, običajima i posebnostima Vlaha koji žive u Boru i okolini. Oni čine većinsko stanovništvo, jer od 12 sela koliko ih ima u Borskoj opštini, 11 čini vlaški živalj.
Ko je kuda vam danas priča o vlaškom negovanju tradicije kroz običaje, izdvajajući samo neke od najzanimljivijih. Očuvanje ostataka matrijarhalnog načina života, vrlo razvijen kult mrtvih i magijske rituale.
Ko je kuda sa vama?
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.
koje kuda.
Koje kuda o Vlasima u Borskom kraju. Priču o običajima, negovanju tradicije i očuvanju nekih segmenata u načinu života iz daleke prošlosti priča nam etnolog Suzana Mijić, viši kustos Muzeja rudarstva i metalurgije u Boru.
Odakle su Vlasi, kakvih priča prati, otkud ovde?
Što se tiče samog porekla, postoji nekoliko teorija o njihovom poreklu, međutim, ona koja je prihvaćena u etnologiji je ta da su se Vlasi Ungureani, s obzirom da postoji razlika, pravi se razlika između Vlaha Ungureana, to su planinci koji upravo nastanjuju crnu, nekadašnju crnu reku i, znači, i samu okolinu Bora, oni se razlikuju od Vlaha Carana, zemljoradnika koji nastanjuju Negotinsku krajinu. Smatra se da su Vlasi Ungureani doseljeni iz Ugarske u 18. veku, da su nastanili to planinsko područje okoline Bora. Sam današnji grad Bor je nastao od jednog malog sela. Ime tog sela je po boru, drvetu boru koji je bio nadomak sela. To je bilo jedno malo siromašno selo u bespuću Crne reke koje, eto, svoj neki uspon doživljava tek u početkom 20. veka otkrićem, eto, jednog od najbogatijih rudnika u ondašnjoj Evropi pa i svetu.
Kad su otprilike tu došli?
Pa smatra se da su došli u 18. veku. To su teorije. Postoje neke druge teorije po kome su oni starinačko stanovništvo koje vodi poreklo od nekih paleobalkanskih plemena, međutim već su to teorije koje nisu prihvaćene ni u arheologiji ni u etnologiji, romanizovano dolaskom Rimljana u ove krajeve 29. godine pre nove ere. Smatra se da su romanizovani, prihvatili romanski jezik, ali da su svoju autohtonu kulturu očuvali, eto, sve može se reći slobodno i do početka 21. veka, dok je, na primjer, do 70. godina 20. veka uglavnom su bile očuvane sve njihove narodne ustanove, običaji, svoj vlaški jezik su također očuvali. Eto, to je narod koji nema pismo, već imaju taj svoj vlaški govor.
Mnogo toga zanimljivog prati neka naša laička razmišljanja o Vlasima. Takvi su im možda običaj ili ono što je nama vidljivo. Da ne spominjem sa te razne priče o njihovom verovanju nadnaravno, magijskim obredima. Ali kada bismo govorili sa etnološke tačke gledišta o načinu na koji oni žive u nekim životnim ciklusima, a to prati opet neke njihove običaje, šta je možda po vama najkarakterističnije za taj narod? Šta njih izdvaja?
Njih izdvaja pre svega, eto, kao što ste i sami rekli, možda ta matriarhalna crta u njihovim običajima. Skrenula bih pažnju na to, na ta ženska božanstva. Naprimer, oni praznuju Svetu Varvaru. Sveta Varvara po crkvenom kalendaru, po kalendaru Srpske pravoslavne crkve, se praznuje dva dana pre Svetog Nikole, dakle 17. decembra. I u stvari oni praznuju na taj način kao početak nove godine. Tada dolazi polažajnik kod Vlaha koji se zove Kloca, u prevodu na srpski to bi značilo kvočka, koji treba da donese blagostanje, svako blagostanje, zdravlje i ukućanima, usevima, njihovim životinjama i tako dalje. Tako da postoje ti neki rituali koji su vezani upravo za Svetu Varvaru, a ono što je interesantno to je da se to praktikuje i danas. Dakle, da žena ujutru pre izlaska sunca, gotovo u gluvo doba noći, umesi tri pogače, stane na kućni prag i namenjuje je trima varvarama. Inače, na vlaškom se to kaže Sveta Barbura. Oni to zovu Barbura i znači to je dan kada u stvari po njihovom kalendaru počinje nova godina.
Iako su Vlasi pravoslavne veroispovesti, običaji o velikim hrišćanskim praznicima su slika njihove sopstvene tradicije.
Za Banji dan i Božić njihovi se običaji razlikuju od običaja srpskog stanovništva. Kao što smo rekli, u Borskoj opštini je samo jedno selo nastanjeno srpskim stanovništvom i običaji stanovništva Donje Bele reke su, dakle, slični običajima koji su karakteristični za srpsko stanovništvo širom Srbije, dok se, na primer, za Banji dan i Božić kod Vlaha je potpuno su drugačiji običaji, dakle nema unošenja badnjaka na badnji dan. Sada je to pokrenuto, to su neki novi običaji koji se javljaju zadnjih decenija kod Vlaha, i kad se ode na teren i pita se otkud to, videli su na televiziji. Mada možemo to posmatrati i na uticaj upravo srpskog stanovništva, znači bilo je tokom tih vekova, eto, te zajedničke egzistencije, bili su upućeni jedni na druge, pre svega u privrednom smislu, s obzirom, na primjer, da je Donja Bela Reka bila poznata po vodenicama i valjavicama. Bili su, na primjer, veoma retki bračni odnosi između Srba i Vlaha, ali su izuzetno poštovali ustanovu kumstva. A i Vlasi takođe, Vlasi su pravoslavci, s tim da je kod njih pravoslavlje veoma malo ostavilo traga na običajima upravo vezanim za hrišćanske praznike. Eto, nedavno, pre neki dan je bio Uskrs. Za Uskrs Vlasi se pričešćuju na potpuno drugačiji način, dakle ne ide se u crkvu, ne svi normalno, ima i onih, ali po njihovim običajima stane se na kućni prag pre izlaska sunca, spremi se pričest od vina, izdrobljenog jajeta, crvenog normalno, drena, koprive, ukućani se poređaju, domaćin stoji kraj kućnog praga, stavi se busen trave na kućni prag, ispred je sekira, prekrste se tri puta, dakle jedino hrišćansko obeležje u celom ovom ritualu je upravo to što se prekrste, uzmu pričest i skoče napred prema izlazećem suncu da bi te godine sve išlo napred.
Šta još, ako smo već počeli od te, možda jedne od najvažnijih karakteristika koje ih razlikuje, dakle šta još imanentno i pokazuje njihov odnos koji u suštini po običajima može da se nazove da ima elemente matrijarhata?
Pa eto, na primjer, to je jedna karakteristična ustanova, Muaša se zove na Vlaškom, u prevodu bi to možda bilo babica. U prošlosti, ne tako davnoj prošlosti, možda i do 70. godina, a dešava se i danas, da su se Vlahinje porađale u svojim domaćinstvima, s obzirom da su neka sela, kao što su, na primjer, Gornja Nebučije, Tanda, vrlo udaljena od bolnice, od Bora i tako dalje, žene su se porađale kod kuće. Žena koja je u prošlosti presecala pupčanu vrpcu detetu, zvala se Moša. Bili su posebni rituali koji su vezani za Mošu. Moša se, na primjer, poštovala i posle, kasnije, u svadbenim ritualima. Ona je bila ta, dakle, koja je presecala pupčanu vrpcu detetu, ona je bila ta koja je za srpsku, odnosno pravoslavnu novu godinu, 14. januara, ona bi dolazila kod deteta, nosila bi šinstu, tako se to zove na Vlaškom, dakle, određeni obredni hleb koji se mesio specijalno za tu priliku, dizala dete do grede kućne i otprilike govorila i neka se greda polomi, a ti da obnoviš kuću. Tako da je ona bila prisutna, bila je duhovni zaštitnik detetu apsolutno celog života. Eto, to je još nešto što ukazuje na tu matriarhalnu crtu.
Među običajima proslavljanja slava kod Vlaha, etnolozi pronalaze još elemenata koji govore o ostacima matriarhalnog karaktera zajednice.
I Vlasi slave slavu. Ima se utisak da su je primili, s obzirom da se ne zna, smatra se da su Srbi primili hrišćanstvo u 9. veku. Za Vlahe ne postoji podatak kad su primili hrišćanstvo, vjerojatno su primili od Srba, barem Vlasi u ovom kraju, jer treba terminološki razlikovati Vlahe, Karagune, Karagačane, Sarakačane i tako dalje, koji žive na severu Albanije ili Grčke, ili u Makedoniji, u Bugarskoj, znači Vlaha ima, ali ovi Vlasi severoistočne Srbije, ne postoji podatak kada su primili hrišćanstvo, ne postoji, međutim, što se tiče slave, dakle, na ipak neki drugačiji način, postoji neka razlika kod njih, i istakla bih to uvažavanje Svete Petke. Bez obzira da li ona krsno ime pojedinog roda, apsolutno sva domaćinstva slave Svetu Petku. Što se tiče same slave, postoji nekoliko elemenata koji razlikuju slavu kod Srba i slavu kod Vlaha. Oni slave, ne kao Srbi, jednu slavu i slavu ili preslavu, već slave nekoliko slava. Postoji slava i manja, postoji ženina slava koju donese i tako dalje. Dakle, postoji veći broj slava. S druge strane, ono što karakteriše njih, to je jedan ritual koji se na Vlaškom zove inkinat, ja možda to ne znam baš da izgovorim kako treba, jer je vrlo teška reč za izgovor, ali znači u prevodu znači klanjanje, možda ne u nekom bukvalnom prevodu, već u opisu samog rituala. A to je da veče uoči slave postavi se muška košulja iza vrata, domaćin kuće klekne i tu su posebni obredni hlebovi koji se mese. Mese se dva hleba, to su malaj na vlaškom, uvek je, to se tumači time da bi žito raslo, uvek je taj zadnji hleb na visini i on je u vidu spirala. Onda se domaćin kuće klanja 44 puta, klanja se svecima, klanja se svojim precima, klanja se suncu, mesecu, klanja se svim atmosferskim nekim pojavama. Veoma često ti rituali liče na neki etnoteatar, jer su u tome uključeni gosti na toj večeri. On kaže, a onda se klanjam i za svoje goste na kraju, a oni kažu, a Bog nek se pokloni za tebe. I time se taj ritual završava. Sutradan slava se, dakle, slavi isto kao kod Srba, čekaju se gosti, gori sveće i tako dalje. Međutim, ono što karakteriše slavu kod Vlaha, to je da postoji posebna trpeza sa strane koja je namenjena mrtvima. Dakle, kod vlaškog stanovništva, ono što je možda, eto, navela sam kao tu neku matriarhalnu crtu, međutim, ono što obeležava njihove običaje, njihovu religiju, to su pre svega kult mrtvih i magija.
Da, mandruca korata,
no dao,
kam se zdao i njima mija,
no dao bađe,
pa mi joj daj,
no dao. Mia je firme kata bađe, kura mia je firme kata, musla se srutata bađe.
Kura mia je firme kata, musla se srutata bađe. Idem vaj,
nuj da obađem,
pa mi daj,
nuj da, okim je i svjetska jarba bađe, okim je i svjetska jarba, uče moju kada žaba bađe,
okim je i svjetska jarba, uče moju kada žaba bađe. Šijalo,
no dao,
kam se zdao to co hlje cijalo,
no dao bađe,
pa mi joj daj,
no dao, mižlo šijelu dmil strižboj bađe, mižlo šijelu dmil strižboj, mi frinke se no mil frižboj bađe,
mižlo šijelu da mi strž maj mi frinke se no mil frž maj bađe. Mdru lice štiša žvrja
ljušću
vrijem se finje vas tam je. Baraj vrja,
no vrjev, dak vrjev sad spiju njevasta bađe, dak vrjev sad spiju njevasta, to maš je redla kasa bađe.
Dak vrjev sad spiju njevasta, to maš je redla kasa bađe.
Prvi program Radio Beograda.
Koje kuda ove nedelje o Vlasima, stanovništvu istočnog dela Srbije. Kroz razgovor sa etnologom Suzanom Mijić i višim kustosom Gradskog muzeja u Boru, sve je jasnije koliko je među vlaškim običajima prisutna isprepletenost sa nadnaravnim i koliko su važan deo svakodnevice i dan danas rituali i magija.
Znamo da je ovaj kraj veoma poznat po tome i ako se neki element koji postoji od praistorijskih vremena zadržan je eto, i dan danas i to je i ja sam se bavila istraživanjima magije tako da sam videla da je toliko zastupljeno i u gradskoj sredini, mada su ta istraživanja u gradu malo drugačije, malo komplikovanija nego u selu, ali dakle da je to stanovništvo jednostavno i dalje koristi usluge vračara i vračeva kojih u ovom kraju zaista ima puno za razne situacije, zna se koje su specijalnosti i tako dalje.
Znači ima vračara koji imaju tačno svoje magijske specijalnosti za određene situacije.
Jeste, jedino što nisam mogla dok sam bila na terenu, jedino što nisam uspela to je da nađem nekog ko se bavi crnom magijom. Svi pričaju o njima, ali njih nema. Tako da ja smatram da se neko od svih, s obzirom da sam upoznala te žene i te ljude koji se time bave, postoje neki određeni modeli kad pričaju o magiji, način na koji se postaje vrač, odnosno vračara. To je neki jedinstveno uobličen model, na nekom racionalnom nivou to bi bili ljudi koji su, na primer, epileptičar ili slično.
Postoji neki trans, hoćemo.
Jeste, da, koji imaju transna stanja, koji dakle od detinjstva su predodređeni, to su oni vračevi kojima i narod najviše veruje, odnosno oni koji pružaju te usluge, u čije se usluge veruje. Međutim, postoji oni koji imaju te naučene tehnike od nekog iz porodice, ako se neko od starih bavio magijom, pa su naučili i postoje oni neki novokomponovani vračevi, tako da oni, na primjer, ti pravi vračevi koji imaju ta transna stanja, oni ne naplaćuju svoje usluge i ovaj...
To je jedan od načina da ih raspoznamo.
Yes.
Zanimljivo je da možda kažemo koje su sve situacije gde, zašto su se specijalizovali određeni vračevi. To je verovatno ljubavna, je li tako, magija, pa onda možda u vezi sa zdravljem. Šta je?
Jeste, da. Kao što ste rekli, uglavnom su tu ljubavni problemi. E sada, na primjer, nešto što je meni bilo jako interesantno, to je, na primjer, verovanje u živog vampira. Kada neko dugo boluje u kući, to je, dakle, vrlo arhaičan jedan običaj, da li se praktikuje danas? Kada neko dugo boluje u kući, smatra se da on nanosi štetu. Nanosi štetu pre svega svojoj okolini, počinju da crkavaju životinje, usevi ne napreduju i tako dalje, a zatim ide sve dalje i dalje. Kreće se kroz selo, onda čak ide i na drugo selo. Smatra se da duh dok spava, duh izlazi iz njega i nanosi štetu, dakle, okolini. A u stvari to se objašnjava time da je nekada u prošlosti svaki član domaćinstva imao određene poslove kojima se bavio i dakle bio je na teretu. Bolestan čovjek je uvijek na teretu i šteti zajednici čija egzistencija zavisi od tih poslova u koje je uključen, znači svaki član domaćinstva. I onda bi se to dešavalo ako neko dugo boluje, ode se kod vrača koji spremi posebno vino. Tu je potreban, vrač je neophodan, mislim, za izvođenje određenog rituala. Njegov krevet u kome leži opkoli se kučinom, a zatim vrač izvodi određeni ritual pomoću raonika, gde mu zaseca malo vrat i daje mu vino da pije. Kažu da u roku od sat, dva, on ili mu bude bolje ili umre, ali najčešće je ovo drugo. Posle tog vina, ispijanja
vina. Dakle, to se zaista dogodi?
Jeste. Eto, ja sam slušala priče koje su, znači, od pre godinu, dve, tri dana. Dakle, postoje ti vračevi koji se bave, koji spremaju to vino i to se, dakle, i danas dešava.
Da ostanemo još malo kod te magije, znam da je to mnogima interesantno i malo se o tome zna. I sami Vlasi, kada su ponekad u prilici da objašnjavaju, potvrđuju ovo što ste malo pre rekli, Suzana, da je reč o beloj magiji uglavnom, da se oni, da oni potpomažu neke dobre situacije u životu i ka njima teže.
Jeste.
Ste uverili u to i na terenu?
Slušalo sam mnoge priče o tome, na primjer, ljubavnu magiju zovu Skrisa i onda se to radi kad je pun mesec, pomoću kajša, odnosno nekada tkanica, gleda se, baje se i, na primjer, slušala sam priče, da su se priče koje upravo idu u prilog tome, da se posle toga sanja, otprilike suđenik, ali u stvari, same te reči bajalica ukazuju na to da vračara time što baje i što pravi tu skrisu, ona ubrzava dolazak suđenika. I on onda, jer ona...
Znači ona ne čini ništa što se inače ne bi desilo.
Ne, ne to remeti, bi se i desilo, da. Ali, dakle, ona ubrzava njegov dolazak. Jer upravo to priča da on treba na konju, preko meseca, ne znam. I onda on vrlo brzo posle toga i stigne.
Dobro, a magija u kojoj mi na neki način primoravamo nekog da nas možda ili samo nas voli, nema li to elemenata na prisile, šta mislite, jer i to radi?
Pa ja isto to mislim, i malo verujem, iskreno rečeno, dok sam se time bavila i dok sam radila taj teren u okolini Bora, onda, na primjer, imaju med, ljubavni med, znači mažu ruke tim medom. I ja sam primetila, na primjer, s obzirom da sam i u žiriju na susretima sela, da je to, i procenjivala sam to kao srdačnost narodnu, da se svi rukuju, jednostavno imaju, i razmišljala sam o tome da mi u gradu kažemo ćao, zdravo, dobar dan i tako dalje, ali da se ne rukujemo na ulici i tako dalje. Međutim, kod vlaškog stanovništva je, rukuju se od najmanjeg deteta do najstarijeg čoveka. Ja sam to primetila, znači taj dodir, tu neku bliskost, i to sam tako procenjivala. A onda sam čula za med za ljubav. Znači, ako bi namazali ruke tim medom i dodirnuli nekog, taj je gotov. Bila sam kod jedne vračare i pitala me upravo to, jer ona nije mogla da shvati da se neko bavi istraživanjem i da posmatra magiju kao neki fenomen. Onda sam ja pitala, čak kad se ide kod vračare, nosi se flaša vode od kuće, vrata se izmere u krst koncem, spakuje se taj konac i puno toga, što ja znam, obluci iz reke gde si prešao vodu, jer dok dođeš do njih, oni ipak žive u nekim udaljenim selima, ima ih i u ovim selima u okolini Bora. Međutim, znači sve to, svi ti rekviziti koje moraš da odneseš da bi ti gledali, ja sam nosila za svaki slučaj, ako ne budu hteli da pričaju, mislila sam neka pogledaju pa sad šta bude. Međutim, svi su hteli da pričaju, tako da nisam imala potrebe za tim. Ali jednoj ženi koja je vrlo slabo znala srpski, jedva sam uspevala da objasnim da nisam došla zbog sebe, zbog svojih ljubavnih problema, i ona je uporno htela da mi da taj med kojim ću da namažem ruke, i onda namignula mi je i rekla je: svaki će biti tvoj.
Vlaška magija važi u narodu za ozbiljan obred dostojan poverenja.
Narod veruje i ima puno ljudi koji, znači, kontinuirano tokom svog života, s obzirom da svaka magija traje 40 dana. Dakle, sve ono što smućkaju i daju, to traje 40 dana. Znači, mora ponovo da se ode. I onda se, dakle, to nastavlja u nedogled. Mada sam slušala priče gde ljudi pričaju da je to stvarno delotvorno. Verovatno mora i da se veruje u te stvari. I ono što je interesantno, to je da su sve vračari i vračevi izuzetno pobožni ljudi. Znači, postoje dani kada oni ni u kom slučaju ne bi gledali, za vreme nekrštenih dana nema govora da gledaju, za vreme velikih hrišćanskih praznika i tako dalje. Dakle, postoje određeni dani kada oni gledaju, ali su oni veliki vernici i poste. Ono što je interesantno, što je meni bilo interesantno, to su kuće u kojima žive. Dakle, to su vrlo, bez obzira što se priča, uzimaju oni pare. Znači, oni nemaju cenu. Ne kažu nikad cenu, ali, dakle, ostavljaju se. To svi oni koji idu znaju. Znači, ipak se računa da na neki način oni zarađuju, imaju neke određene prihode, ali oni žive u veoma skromnim objektima, u kućama koje su, dakle, sagrađene od prirodnog materijala, okrečene krečom. Apsolutno nema električnih nekih uređaja, nema ničega što bi na neki način sputavalo te njihove moći. Ja sam na taj način to protumačila. Znači, to su najobičniji drveni stolovi, drvene stolice, te sobe su vrlo skromne, oni žive u veoma, veoma skromnim uslovima, obavezno poste, svaki post. Tako da su izuzetno pobožni.
Nisu li oni poštovali u narodu?
Pa jesu. I upravo su to i neke etnološke teorije koje potvrđuju uopšte i ovaj kraj Vračevi. Dakle, to su ljudi koji su bili negde na margini, uglavnom, sa nekim vrlo tužnim pričama. U pitanju su ili bolest ili zlostavljanje u braku. Kada prihvate da se bave time, oni dobijaju određeni društveni status upravo time što kreću da se bave vračarstvom. Narod ih prihvata normalno i tačno se zna u borskoj okolini ko su dobri vračevi, ko su loši.
Kako izgleda jedan magijski ritual, pitale smo Suzanu Mijić, etnologa i više kustosa Gradskog muzeja u Boru.
Postoje različiti načini za to, ali uglavnom ponesu se neki rekviziti, ono što je vezano za tu osobu. Vračara uglavnom gleda u pun mesec kroz pojas osobe koja želi da joj suđenik dođe što pre.
Znači, to se noću radi.
To se noću radi, da. A zatim vračara spava, ispod jastuka stavi košulju te osobe i spava. I u toku te nedelje, dakle, ona sanja i daje te instrukcije otprilike ko bi to mogao da bude. A ako ovaj koji koristi usluge vračara već ima u vidu onog neku željenu osobu, onda joj kaže da li ima nade ili nema nade.
Zavisno od sna, da. Je li tako? To je zanimljivo.
E sada, kod jedne vračara, na primjer, veoma uspešno leči žuticu. Ona zna travke, ali pomoću bajanja. Dakle, ona i dan danas, gotovo svake nedelje, ima nekog ko dođe i ona veoma uspešno leči žuticu. Njena baka je bila, i ona je stara žena, veoma stara žena, jedna predivna žena, veoma pobožna. Njena baka je bila poznata vračara. Ona je upravo spada u tu grupu tih koji su naučili te tehnike od svojih predaka.
I zaista izleči bolest?
Ona kaže da da.
koje kuda.
Predstavljamo vam ove nedelje život i običaje Vlaha iz istočne Srbije. Tradicionalni i danas uglavnom poštovani običaji koji ih karakterišu su neki elementi matrijarhalnih odnosa, magijski rituali i kult mrtvih. To je izdvojila i u ovoj priči etnolog Suzana Mijić, viši kustos muzeja u Boru.
Osim magije koje karakteriše jeste i kult mrtvih. To je nešto što je veoma izraženo i poštovanje i uopšte odnos prema tome, pa samim tim i mnoštvo običaja koji su vezani za ovaj.
Jeste. Kult mrtvih je veoma zastupljen kod vlašnog stanovništva. Postoje veoma velike razlike u ponašanju, običajima i tako dalje u vezi toga kako je nastupila smrt. Da li je pokojnik umro sa svećom ili bez sveće? Tu se prave velike razlike. Ono što je karakteristično kad se pomene kult mrtvih u ovom kraju, to je mnoštvo obrednih hlebova karakterističnih za ovo stanovništvo. Ono takođe što je veoma, što izdvaja, to je sedam godina se daju pomeni mrtvome. Dakle, tek posle sedam godina se prekida sa time. A za tih sedam godina broj obrednih hlebova se neprestano uvećava. S obzirom na to da kad neko umre, spremaju se takozvane, u nekim selima borske okoline se zovu trebujale, a u nekim selima se zovu zakonji. Dakle, to su određeni obredni hlebovi koji nose simboliku. S obzirom da sam napomenula da vlaško stanovništvo nema pismo, upravo preko tih ornamentalnih motiva na hlebovima, na tekstilu, gotovo da može da se pročita, da se pročitaju njihova shvatanja, njihovo shvatanje sveta i tako dalje. Naprimer, u našem muzeju, Muzeju rudarstva i metalurgije, čuvaju se kopije obrednih hlebova. To su dakle te trebujale. Sprema se, kad neko umre, sprema se glava, to je jedan okrugli hleb, a oko njega se ređaju obredni hlebovi koji predstavljaju u stvari određene simbole, kao što su, na primjer, s obzirom da se smatra da sve ono što je čoveku potrebno na ovom svetu, potrebno mu je i na onom, pa su ti obredni hlebovi u obliku sunca, meseca, mosta obavezno, jer duša treba da pređe preko mosta da bi došla na onaj svet. Zatim imaju hleb vezana glava, mnoštvo hlebova, u zavisnosti od sela negde se sprema 9, negde se sprema 10, 13, 15 ili 16 tih trebujala koji predstavljaju određene simbole.
Šta se radi s tim hlebovima? Se s tim sahranjuje čovjek ili se to jede?
Oni se jedu, normalno. Oni se namenjuju pokojniku, oni se namenjuju. Danas je to uglavnom izobičajeno sa pojavom pekara, pa se spremaju unificirani okrugli hlepčići jedino u istom broju kao nekada. A dakle, nekad su bili baš sa određenom simbolikom. E sada, na primjer, sprema se, ako neko umre bez sveća, njemu se daje rajska sveća. To je posebna sveća koja se gradi od voska, sa ukrasima od voska i tako dalje, ali uz tu sveću ide i obredni hleb koji se zove rajski kolač, koji se isto namenjuje namenjuje se pokojniku da ima na onom svetu rajsku sveću i rajski kolač. Rajski kolač je karakterističan po tome što žene urezuju 365 crtica na tom hlebu, po krajima hleba, dakle za 365 dana u godini. Takođe, kad neko umre bez sveće, sprema se kolač sa prozorom. Sprema se kolač na kome su ukrasi u vidu traka koji predstavljaju prozor i on se daje preko prozora, namenjuje se preko prozora kuće. Ako je umrla žena, namenjuje se, daje se ženi, ako je umro muškarac, daje se muškarcu.
Rekli ste da se s godinama obeležavanjem i sećanjem na umrlog povećava broj obrednih hlebova. Dokle se to dođe za sedam godina?
Do sedam godina, dakle, sprema se sedam glava, pa puta sedam puta svih tih...
Onih devet, na primjer.
Da, 9, 16, 15, koliko god da ima u određenom selu, koliko god da se sprema.
Da, da, zanimljivo. ono što je karakteristično za Vlahe, dakle, ti obredni hlebovi su, a kada ste rekli da su ih oni pravili, pa imali određene simbole na njima gde se može pročitati ili shvatiti njihov način života, šta je još od motiva bilo? Govorimo o tim autentičnim, koji nisu iz pekare. Znači, šta je nešto što je karakteristično, a po čemu možda možemo shvatiti donekle to njihovo shvatanje života?
Pa eto, možda pre svega što je veoma zastupljen kao ornamentalni motiv uopšte i na predmetima od drveta, tekstila i tako dalje, kao i na obrednim hlebovima, to je motiv svastike, odnosno kukastog krsta, koji predstavlja simbol sunca. To je veoma stari simbol i predstavlja simbol sunca, ili, na primjer, simbol romba, koji je simbol plodnosti, simbol trougla, koji predstavlja u stvari zaštitu od zlih očiju i tako dalje. Dakle, to su sve neki, danas predstavljaju, eto, neke ukrasne elemente, a u prošlosti su imali neko daleko dublje značenje.
To su stari magijski simboli.
Jeste, zapravo, jeste. Oni su nekad imali neko značenje koje se, eto, vremenom gubi se objašnjenje, a ostaje sama ta forma.
Kuda o Srbiji.
Koje kuda u Borskom kraju, priča o vlaškom stanovništvu. Čuli smo već o važnosti i razvijenom kultu mrtvih kod Vlaha, a saznaćemo sada i kakav je njihov odnos prema smrti i umrlima. Naša sagovornica je etnolog Suzana Mić, viši kustos Gradskog muzeja u Boru.
Ima li nekih specifičnosti u stavu samih bližnjih prema umrlom? Da li se također izražava žalost ili nešto drugačije? Kako se oplakuje? Šta se čini?
Pa da, postoje, kod Vlaha postoje narikače koje obavezno na sahrani imaju te svoje jako, jako tužne i dirljive pesme, a pokazuje se žalost. Međutim, dakle, ima se utisak da pre svega je tu mnogo značajniji značajnije ispoštovati sve te norme, pre svega sve to što se radi, radi se zbog te društvene zajednice, a da normalno svako žali za...
Da, mislim, jer imaju ta obeležja, ne znam, crnije.
Da, da, nosi se, Vlasi su to prihvatili od Srba, s obzirom da na starim fotografijama Vlahinje nose bele marame, muškarci nose bele košulje, s obzirom da je njihova nošnja, znači tu u prošlosti do Prvog svjetskog rata, bila uglavnom od tih belih haljetaka, tako da na starim fotografijama vidimo žene koje su obrađene belim maramama u belim košuljama od narodne nošnje. One imaju karakteristične te suknje krecane, tako da su se u žalosti obrađivali. Normalno, muškarci se nisu brijali i tako dalje.
Ali žalost traje 7 godina, kao što se 7 godina obeležava i seća.
S obzirom da crnina, znači, nije karakteristična za vlaško stanovništvo, već je preuzeta možda u novije vreme, crnina se nosi isto godinu dana, izuzetno ako je umro neko mlađi iz porodice, onda se nosi 3, 7 i tako dalje.
A i dan danas se 7 godina obeležava dan
obavezno. Obavezno, neizostavno, kogoda je umro, koliko god je imao godina, dakle, njihov odlazak, jer oni računaju, oni imaju te svoje priče, to je vrlo interesantno, o tome šta duša, kako duša prelazi na onaj svet, ide preko jada, preko tog mosta, koliko se mere ti grehovi, koliko se ispaštaju grehovi. Dakle, odlazak duše traje 7 godina i za svih 7 godina se spremaju, dakle, ti pre svega obredni hlebovi, a sa druge strane, na primer, ono što se namenjuje pokojnici u ovom kraju, to je jedan štap kojima oni štite tu svoju, te ponude, štite od svih onih koji to ne dobijaju 7 godina na onom svetu.
Da, to je, služi za odbranu na onom svetu.
Da, štite od tu svoju daću, štite od onih koji...
Kojima nije namenjen.
Da.
Gledano po životnom ciklusu, ono što smo do sad obrađivali imanentno je svim narodima, dakle, svi važni trenuci, govorili smo nešto malo o rođenju, govorili smo o smrti, imali nekih specifičnih svadbenih običaja, kada već izdejstvujemo onom ljubavnom magijom da nam suđenik ubrzano dođe, dakle, kako oni to čine?
Pa znate kako, sad su već svadbeni običaji apsolutno identični.
Mi govorimo o onima
identičnim
njihovima.
A nekada u prošlosti, na primjer, do Drugog svjetskog rata, ono što je bilo karakteristično za vlaško stanovništvo, to je da su se vladali po svojim običajima. Pre svega to su bili maloletnički brakovi. Uglavnom su bila najzastupljenija venčanja, čak 13-14 godina devojka, 15-16 mladić. Venčavali su se na taj način, vodilo se računa, izuzetno se vodilo računa da se o proševini, tu je karakterističan neki običaj ispijanje rakije, kad bi prosti došli, kad bi se pravila proševina, vodilo se računa o tome da kao devojka je trebala da pristane na taj način što bi popila rakiju, ali je kao imala mogućnosti da odbije rakiju. Međutim, apsolutno sva istraživanja ukazuju na to da je to pre bio dogovor dve porodice, nego ljubav i sklonost devojke i mladića koji bi se zaljubili. Dakle, oni su još uvek bili veoma mladi da bi odlučivali o svojoj sudbini, već se pre svega gledalo imovinsko stanje da bude slično i tako dalje. Zatim, posle proševine, dakle, usledila bi svadba, nije se uglavnom do Drugog svjetskog rata uopšte se nije venčavalo u crkvi, već su se venčavali na taj način veoma najvažniji glavni gosti na svadbi su bili moša i kum.
Ona ista koja je prisustvovala rođenju.
Koja je prisustvovala, ona je bila, dok na primer stari svat, vidi se da je to neka novija ustanova i danas ga ima kod vlaškog stanovništva, ali se tačno vidi po nekim karakteristikama da je to preuzeto od Srba. E sad, što se tiče samog venčanja, znači postoje neki arhaični običaj po kojima bi ona prilikom uvođenja u to novo domaćinstvo prostiralo se platno, svekrva bi sedela pored ognjišta, namazali bi joj grudi medom, ona bi trebala da lizne i mladoženja i mlada bi liznuli med sa njenih grudi, onda bi ona...
Simbolično postaje njena deca. Tako.
Da, simbolično i ona postaje njeno dete. Zatim bi tu započela određene poslove, ritualno kao zamesila hleb, prođarala vatru i tako dalje, da bi pokazala da je vredna. A zatim bi išli ispod rodnog drveta, gde bi joj kum skidao taj venac, na vlaškom se to zove suvonj, jednom granom sa glave, svekrva bi obrađivala i onda bi ona bila, dakle, ušla u red udatih žena.
Naša današnja sagovornica, etnolog Suzana Mić, koja godinama istražuje život i običaje vlaškog stanovništva u okolini Bora, pripremila je za Noć muzeja izložbu pod nazivom Duhovi u nama. Reč je o jedinstvenom običaju fotografisanja sa umrlima.
Govorili ste o fotografijama koje posjedujete da bi eventualno publika mogla da se približi svemu ovome i sazna. O čemu je zapravo reč?
Pa dakle, kao inspiracija poslužio mi onaj bio mi je film Duhovi u nama, s obzirom da tamo ima fotografije iz kulta mrtvih. Onda sam na terenu videla da je to bilo izuzetno zastupljeno u ovom kraju, fotografisanje pokojnika.
A kakvo objašnjenje? Zašto se to čini? Jel ste došli do razloga?
Pa razlog je, eto, razlog je kao, uglavnom su to činili, znači oni, imućni sloj stanovništva u prošlosti, to je dakle bilo nešto novo, i uopšte čitava atmosfera na tim fotografijama je identična fotografijama na venčanju. S obzirom da ceo taj životni ciklus, razmišljanje o smrti, kreće, razmišljala sam o tome kad kreće razmišljanje o smrti. Razmišljanje o smrti kreće kad devojka počne da tka najlepši ćilim za svoju sahranu. Jer se tkaju posebni ćilimi koji se pripremaju za ukop.
To devojka tka?
Da, znači svako izatka ćilime koji se čuvaju za ukop. Tako da su i te fotografije, kao što su bitni segmenti u životu, to ste i vi napomenuli na početku razgovora, rođenje, venčanje i smrt, znači u istoj ravni isti značaj imaju, tako da se na neki način već se zna samim ritualima, obredima, rekvizitima karakterističnim, otprilike kao da se zna taj put. Ne pristupa mu se sa strahom, jednostavno smrt je nešto prirodno, normalno, nešto što je izvesno.
Dakle, govorimo o fotografijama umrlih ljudi.
Da, to su fotografije umrlih ljudi. One nam pre svega, naročito one iz... Otprilike najstarije su posle Prvog svetskog rata.
Što je tu prikazano? Samo čovek koji je umro ili...
Čovek koji je umro i njegovi ukućani.
Oni se sa njim slikaju?
Da.
To je zapravo zajedničku fotografiju. Dakle, on leži zaista na odru i oko njega je čitava porodica.
I oko njega je čitava porodica. Apsolutno ista je kompozicija kao i na venčanju. Da li ima razlog?
Vi ste napravili čak i poređenje sa tim. Ima jedna slika sa venčanja. U centru je naravno mlada i mladoženja. Kao što je ovde u centru umrli i možda njegova supruga, jel?
Da.
Koja živa.
Ovo je žena.
Žena. I okolo rođac.
Da. E sad, vodilo se, na primjer, računa u ovom kraju izuzetno zbog čega je dugo održano tkanje u ovom kraju do 70-80 godina, pre svega zbog toga što je umrli morao da bude sahranjen od apsolutno cela oprema, uključujući i njegovu odeću, od prirodno izrađenih materijala. Tako da su dugo održane te tehnike tradicionalne tkanja, veza i tako dalje. A posebno se vodilo računa o tom ćilimu koji se tka za pokojnika da bude posebno lepo ukrašen.
Zatvaramo sada još jednu koje kuda priču. Beležimo je kao neobičnu i drugačiju. Možda malo poznatu većini nas.
Iza svega ostaje da se razliva pramenje prošlih vremena koje živi i danas u selima oko Bora, u nekoj maloj, staroj, belo okrečenoj kući, gde tihim glasom, ponekad noću, poneko izgovara neobične reči za koje veruje da nose veliku moć.
I ostale su na izložbi u Borskom muzeju fotografije porodica sa svojim umrlim rođacima, koje se u tim porodicama doživljavaju kao nešto sasvim prirodno i čuvaju kao uspomena.
I ostali smo mi, malo zamišljeni i čutljivi.
Ko je kuda sa vama bili? Ton majstor Branislava Urošević, muzički urednik Dragomir Stanojević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.